У, Х, В, А, Т, И, Дан. Ухватитан. Ухватитан.
Dobro jutro, 6:01, još uvijek nije osvanuo dan, noć je i dalje, tačnije mrak nad Beogradom i nad Srbijom, iako je 6:01, hladno je, kišovito, u celoj zemlji oblačno i izuzetno ujednačene temperature ovog jutra. Evo zbog čega. Negotin je jedini dvocifreni, tamo je jedino 10 stepeni. U bukvalno celoj Vojvodini je 9, uključujući tu i Beograd, je bilo u Beogradu je 9. U Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Ćupri i Zaječaru je 8. U Nišu, Leskovcu, Kuršumli i Kruševcu 7 stepeni. 6 je samo u Dimitrovgradu, 5 je u Vranju, 3 u Sjenici, 2 na Crnom vrhu, a minus 2 na Kopaoniku gde promiče slab sneg. Danas, tokom dana, ostaće uglavnom ovako isto vreme, dakle jutarnje temperature između 5 i 8, najviša dnevna između 7 i 12, ceo dan će biti oblačan i kišovit, hladan i vetrovit i sutra bi trebalo da se makar ovo vreme osuši, odnosno prestanak padavine se očekuje tokom prepodneva, a sutra popodne i delimično razvedravanje. Uglavnom, ukoliko se spremate nekud da izađete, a verujem da dobar deo vas upravo to i čini, vreme je da se malo toplije obučete. Prepuštam vas sa mom kolegi Relji Trajkoviću koji će predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1, a mi se čujemo ponovo za nekih 20-ak minuta i družimo se sve do 9.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro, počinje jutarnji dnevnik, a ovo su najvažnije vesti. U Prištini bi pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova. Ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Briana Hoyta-Yea da se ne može sedeti na dve stolice istovremeno izjavio da je to do sada najteži javni i nediplomatski pritisak na našu zemlju. Penzionerima uskoro sledi isplata bonusa od po 5.000 dinara, poručila premijerka Ana Brnabić sa ekonomskog samita u Beogradu. U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija. Danas nova sednica parlamenta Srbije, poslanici i o dualnom obrazovanju. Cristiano Ronaldo izabran za najboljeg fudbalera sveta u 2017. i košarkaši Crvene zvezde u 19 časova gostuju u Hinkiju u trećem kolu Evrolige. Vreme danas hladnije i kišovito, na planinama sneg, najviša temperatura do 12 stepeni. U Prištini bi pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova. Time bi sporazum o pravosuđu postignut u Briselu 2015. godine konačno bio implementiran. Ta grupa sudija i tužilaca prošlog utorka nije došla na polaganje zakletve. Sporazum predviđa da će krivični predmeti biti procesuirani u sudovima na severu, dok će se građanske parnice voditi u sudovima na jugu. Glavni tužilac biće Albanac, predsjednik suda Srbin. Ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Briana Hoyta Yea da se ne može sedeti na dve stolice istovremeno, rekao je da je to do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na našu zemlju i na naše pravo da samostalno odlučujemo. Dodao je da će Srbija svoje odluke donositi sama, bez obzira koliko bili veliki oni koji smatraju da mogu da odlučuju umjesto nas. Sa Brianom Hoytom Yeom, koji boravi u Beogradu, sastaće se predsjednik Aleksandar Vučić. Penzionerima uskoro sledi isplata bonusa od po 5000 dinara, poručila premijerka Ana Brnabić sa ekonomskog samita u Beogradu. Vlada je, kaže, stvorila dobre temelje za ekonomski oporavak zemlje u narednom periodu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić upoznala je strane i domaće privrednike sa rezultatima rada ove i prethodne vlade, rekavši da je sada državna kasa punija nego pre, da ima viška novca, da je javni dug u padu. No ono što penzionere najviše zanima je ono što je premijerka apostrofirala u svom govoru, a to je da će oni vrlo brzo dobiti obećani bonus, svi bez razlike.
Mi se spremamo kao vlada da isplatimo jednokratan iznos od 5000 dinara kao podršku svim penzionerima u Srbiji, a od 1. januara 2018. godine i da svim penzionerima povećamo penzije za, meni se čini, neverovatnih i jako važnih 5%.
Plate će, kao što je poznato, biti povećane 10%, ali bitno je to, kaže predsjednica vlade, što je pronađen kompromis sa poslodavcima i sindikatima oko povećanja minimalne cijene rada sa 130 na 143 dinara.
Hvala vam na tom velikom ustupku i ja vam obećavam da će vlada ispuniti svoj deo dogovora, a to je da ćemo razmotriti kako ovaj dodatni namet ili trošak ili investicija, najiskrenije, može da bude olakšan za vas kao privredu.
Brnabićeva je poručila privrednicima da će 30. oktobra u Briselu imati sastanak na temu kako što pre sprovesti akcioni plan regionalnog ekonomskog povezivanja. Rekla je također da je pred vladom još mnogo posla, naročito u domenu vladavine prava u borbi protiv korupcije, sive ekonomije. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović je također rekla da vlada sljedeće godine mora da završi restrukturiranje javnih preduzeća.
Što se tiče železnica, mi moramo posao završiti. Očekujem da mnogo intenzivnije bude u EPS-u, ali je suština u investiranju, javnim investicijama, to je ono što mi moramo sada radimo u narednom periodu.
Drugog dana samita učesnici su između ostalih ministar financija Dušan Vujović i predstavnici MMF-a.
U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija, cilj ove godine u Srbiji je da građani postanu deo globalne inicijative i da se uključe u sprovođenje globalne UN agende za održivi razvoj do 2030. godine. U Beogradu će Dan Ujedinjenih nacija biti obeležen u Studentskom kulturnom centru uz prisustvo premijerke Ane Brnabić. Washington Times piše da se američke vazduhoplovne snage pripremaju da bombardere sa nuklearnim naoružanjem stave na celodnevno dežurstvo, što se nije dogodilo od kraja hladnog rata 1991. godine. Iz štaba američkog vazduhoplovstva navode da to nije priprema za neki konkretan događaj, već više realnost globalne situacije i način da se osigura spremnost za napredak. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država nisu dozvolile ruskim diplomatama da uđu u zgradu Ruskog generalnog konzulata u San Francisku i uzmu konzularnu arhivu, saopštila je Ruska ambasada u Americi na svom web sajtu. Španske političke partije odredile su 27 senatora koji će proučiti načine kako bi vlada mogla da upravlja Katalonijom i spreči proglašenje nezavisnosti tog regiona. Katalonski zvaničnici poručuju da neće dozvoliti direktnu upravu Madrida nad regionom. Evropska komisija saopštila je da su mere španske vlade za sprečavanje odcepljenja Katalonije u skladu sa ustavom i zakonom. Skupština Srbije započinje novu sednicu. Na dnevnom redu će se naći i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Pripremila Milka Babić.
Inicijativa za uvođenje dualnog obrazovanja potekla je od privrede kako bi se obezbedio neophodan radni kadar. Prema predlogu zakona, đaci će praksu obavljati u kompanijama koje sa školom sklope ugovor o saradnji. Radiće najviše 30 sati nedeljno. Za to će dobijati naknadu od 70% minimalca, ali se doprinosi na zaradu neće plaćati. Iako se najavljivalo da će poslodavac biti obavezan da posle školovanja zaposli učenike, predlog zakona to ne predviđa, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Gabriela Grujić.
Kompanije mogu da kažu da od 20 mladih ljudi, da ako je na primjer njih 10-oro, 12-oro postiglo fantastične rezultate, da će oni dobiti posao. Zašto to kompanije rade? Pa oni i rade, otvaraju svoja vrata da bi dobili kvalitetne mlade kadrove. Važno je, znači, ta razlika između možda nekih drugih zakona u Evropi, da naši mladi nisu zaposleni kroz ovaj sistem dualnog obrazovanja u kompanijama, nego su oni na sticanju dela kompetencija koje se odnose na učenje kroz rad, a deo su nastavnog plana i programa.
Donošenje zakona o dualnom obrazovanju je dobra vest, smatraju u Uniji poslodavaca. Pitaju, međutim, zašto predlog zakona nije poslat na razmatranje u socioekonomski savet. Ljiljana Pavlović ukazuje da je malo poslodavaca koji imaju uslove da obezbede praksu za đake.
Pa ono na šta mi ukazujemo jeste mogućnost da apliciraju za dualno obrazovanje isključivo veliki sistemi i strani investitori. Ako sagledamo kroz ovaj zakon visinu troškova koje jedan poslodavac ima da bi mogao da organizuje dualno obrazovanje, slobodno možemo da kažemo da se tu apsolutno isključuju mala i srednja preduzeća. Tako da će veoma mali broj poslodavaca zapravo moći uopšte da aplicira.
Značaj dualnog je preuveličan, smatra profesor Ivan Ivić, jer to neće rešiti probleme srednjeg stručnog obrazovanja. On upozorava da su moguće zloupotrebe učenika kao jeftine radne snage.
Oni su na neki način postaju robovi tih radnih organizacija u kojima zapošljavaju, iako te radne organizacije raskinu ugovor sa školom ili ako te same kompanije odu iz naše zemlje, onog časa kada država prestane daje subvencije za zaposlene ili se uopšte ugasi se to radno mesto za koje su oni spremali, onda oni ostaju na cedilu, jer će onda biti nova grupacija nezaposlenih.
Po dualnom sistemu već sada se školuje 1500 učenika. Ministarstvo prosvete je predlog zakona izradilo po ugledu na takav model u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Ukoliko bude usvojen, zakon će se primenjivati od 2019. godine.
Italijanska kompanija za proizvodnju oružja i vojne opreme Beretta zainteresovana je za učešće u zajedničkim projektima sa našim preduzećima iz grupacije odbrambene industrije, posebno sa zastavom oružja iz Kragujevca. To je posle razgovora sa vlasnikom te kompanije u Italiji izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Beretta je veoma zainteresovana za pojedine fabrike naše odbrambene industrije i dogovorili smo da do kraja godine, kada budemo doneli zakon o ulaganju u našu odbrambenu industriju i omogućili i strancima da ulažu u našu odbrambenu industriju, ne samo razmenimo delegacije, već da budemo daleko konkretniji i da dobijemo i konkretne ponude od Beretta, ali i ponude sa naše strane.
Ministar Vulin danas će posjetiti italijansku kompaniju Leonardo sa sedištem u Rimu. U pančevačkoj rafineriji NIS Gazprom Njeft počela izgradnja postrojenja za duboku preradu nafte. Novi pogon koštaće 300 miliona evra i biće jedna od najvećih investicija u Srbiji u narednih nekoliko godina. NIS se tako još ubedljivije pozicionira na prvo mesto po doprinosu u domaćem budžetu, naglasio je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je ovogodišnji prihod od te kompanije već dostigao 100 milijardi dinara. Cristiano Ronaldo izabran je za najboljeg fudbalera sveta u 2017. godini. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova gostuju Himki u trećem kolu Evrolige. Detaljnije o sportu kolega Saša Mikić.
Sinoć u Londonu saznali smo ime najboljeg fudbalera sveta u ovoj godini. Već dugo se taj izbor svodi samo na Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Majstorstvo obojice je neosporno, a recimo ovoga puta više naklonosti žirija imao je Ronaldo, Portugalac koji igra za madridski Real i koji je realno bio favorit. U 16. finala teniskog ATP turnira u Beču Viktor Trojicki izgubio je od Nemca Zvereva sa 2-1 po setovima 3-6, 6-4 i 4-6. Košarka je danas u centru pažnje. Naime, Crvena zvezda u Evroligi u trećem kolu gostuje ekipi Himkija. Zvezdin skor je 1-1. dok domaćin ima dve pobede, istina, obe izvojevane kod kuće. Duel počinje u 19 sati. Partizan sa druge strane igra treće kolo Evrokupa. Crno-beli nakon dva startna poraza bez mnogo realnih šansi za prvi trijumf igraju u Španiji gde ih očekuje Bilbao. Taj meč zakazan je za 20 sati i 30 minuta. Sinoć u meču petog kola regionalne ABA lige FNP je u Beogradu igrao protiv Zadra. Iako su gosti vodili na poluvremenu pa i posle treće četvrtine, rezultat je na kraju iznosio 91-76 za FNP.
Danas hladnije vreme i kišovito, na planinama moguć sneg, najviša temperatura do 12 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Na planinama sa vlažnim snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U većini mesta očekuje se 20 do 40 mm kiše, lokalno i preko 60. I to sa najvećom verovatnoćom u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Samo će na severu Srbije kiša biti slaba i povremena. Vetar umeren i jak severozapadni, prepodne na severu i zapadu i na planinama tokom većeg dela dana sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće u intervalu od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne slabljenje padavina. Vetar umeren i jak severozapadni, a temperatura tokom dana bez veće promene od 8 do 10 stepeni.
Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8, najhladnije na Kopaoniku minus 2 stepena. Informacijom o vremenskim podacima završavamo današnje izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili Gordana Eror, Mladen Brkljač, realizovali Aleksandar Kostić, Bojana Tufikđić i Relja Trajković. Preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa. Do 9 časova sa vama će biti kolega Miša Stojiljković. Hvala vam na pažnji i prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Napadi na zdravstvene i socijalne radnike, policajce, sudije, profesore, vozače u javnom prevozu, novinare, sve su češći. Da li uzroke treba tražiti u odsustvu prevencije ili blagim kaznama? Gde je zakazala država, a gde društvo? Gosti emisije su Velimir Lukić iz Nezavisnog policijskog sindikata, dr. Miodrag Stanić iz Lekarske komore Srbije i Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako protiv sive ekonomije? Šta je cilj sporazuma o priznanju prekršaja? Koje su još opcije za prevođenje rada iz sive zone u legalne tokove? Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Miro Vuksanović. Andrićeve reči kao trajni znakovi. Ponedeljak, 30. oktobar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Imam ja koja kaže no no no.
je nesrećna.
Želim 6 sati i 24 minuta. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Ukoliko ste tek uhvatili ovaj dan i otvorili oči, evo informacije o vremenu, tačnije o temperaturi. Izuzetno ujednačena temperatura u celoj Srbiji. Uglavnom su to brojke 9, 8 ili 7. Izuzetak je Negotin gde je 11 stepeni, to je jedini dvocifreni grad ovog jutra. U svim mestima i gradovima u Vojvodini temperatura je 9, toliko je i u Beogradu, kao i u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 8 je u Nišu, Zaječaru, Ćupriji, Kraljevu, Kragujevcu i Valjevu, 7 stepeni u Požegi, Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu, 6 je jedino u Dimitrovgradu, a 5 je jedino u Vranju, 3 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, 2 u Sjenici i minus 2 na Kopaoniku, gde promiče i slab sneg. Danas, do kraja dana, ostaće ovako kišovito i oblačno i hladno i sa vetrom, a sutra tokom dana trebalo bi da prestanu padavine i da dođe do razvedravanja, potom u četvrtak i petak da imamo ponovo i malo sunca. Dakle, treba još samo ovaj današnji dan izdržati. Potrudit ćemo se da vam pomognemo u tome da se raspoloženi probudite. U nastavku programa naše uobičajene rubrike u pola sedam kratke vesti, potom u 25 do 7 emisije Dogodilo se na današnji dan, čućemo šta se to sve u istoriji desilo 24. oktobra. Između ostalog, danas je i dan Ujedinjenih nacija. A potom oko 10 do 7 prelistavamo jutarnju štampu, 7 potom slede vesti, a zatim ćemo najaviti i drugi i treći sat, nema potrebe da to činimo sada. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.
sad si potrebna, nekom drugom odlazim. Ne postoji taj ključnostva, već je se preolitim. Kao crna dama pitkova, čuvaš me od vraćbina. Moja si sudbina.
Moja si
ova pustinja i put do neba. Pola vatra, pola led.
Moja
ti. Samo istina kad laž mi treba.
Moja ti.
Pola pelin, pola me.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Prištini bi danas pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koje će raditi u sudovima na severu Kosova. Povodom izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD Brajana Hojtajija da se ne može sedeti na dve stolice istovremeno, ministar Aleksandar Vulin rekao da je to do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na našu zemlju i na naše pravo da samostalno odlučujemo. Penzionerima uskoro sledi isplata bonusa od po 5000 dinara, poručila premijerka Ana Brnabić. U svetu se obeležava dan Ujedinjenih nacija, a cilj ove godine u Srbiji je da građani postanu deo globalne inicijative i da se uključe u sprovođenje agende za održivi razvoj do 2030. Danas je nova sednica parlamenta Srbije, poslanici između ostalog i o dualnom obrazovanju. Cristiano Ronaldo je izabran za najboljeg fudbalera sveta u 2017. Košarkaši Crvene zvezde u 19 sati gostuju Himkiju u trećem kolu Evrolige. Danas hladnije i kišovito, na planinama sneg, najviša temperatura do 12 stepeni.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita sve se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da ću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da ću što god da učini, učinit ću ti sve što poželi. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila?
Radio Beograd.
24. oktobra 1945. godine stupila je na snagu Povelja Organizacije Ujedinjenih nacija i Statut Međunarodnog suda pravde. Pred sam kraj Drugog svjetskog rata u San Francisco je održana osnivačka skupština na kojoj su predstavnici 51 zemlje članice antihitlerovske koalicije potpisali dokument koji su utvrđeni glavni ciljevi ove međunarodne organizacije. U ime Jugoslavije Povelju Ujedinjenih nacija potpisao je tadašnji ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
Na današnji dan 1907. godine preminuo je Pera Todorović, publicista i jedan od prvih sledbenika Svetozara Markovića. Pera Todorović je važio za najboljeg srpskog novinara svog vremena. Bio urednik Rada, prvog socijaldemokratskog lista u Srbiji. Jedan je od organizatora Crvenog barjaka u Kragujevcu. Pera Todorović je napisao romane Dnevnik jednog dobrovoljca, Silazak s prestola, Kraljeva tajna i Smrt Karađorđeva. Bio je optužen da je svojim napisima podsticao timočku oruženu pobunu protiv režima kralja Milana i osuđen na smrt. Kazna je kasnije preinačena na 10-godišnju robiju. Suđen je i za organizaciju Crvenog barjaka u Kragujevcu. Evo segmenta iz odbrane Pere Todorovića.
Pa i sama državna tužba kaže, crvena zastava ne bi bila kaznima da na njoj nije bilo natpisa samuprava, da nije svirana Marseljeza i da nije vikano živela komuna i republika. Znači, da vidimo prvo, čini li je kaznimom reč koja je na njoj bila napisana. Samouprava. Šta znači ta reč? Znači nezavisnost, samostalnost, samoopredeljenje, upravljanje samim sobom. To i ništa drugo ne može da znači reč samouprava. Manje ako državna tužba hoće da izvrće srpski jezik i da srpskoj reči pridaje tursko-kineski značaj. Ja ne znam da li onaj koji je na zastavi rezao reč samouprava teo da se ona odnosi samo na opštinu ili na celu državu. Ali što se mene tiče, gospodo, ja bi joj uvek radije pridao ovaj posljednji značaj, to je da se odnosi na celu državu. Jest, ja bih teo da bude samostalna, da sama sobom upravlja ne samo naša opština, već i cela naša država. A šta hoće gospodin državni tužilac? Valjda bi teo da naša država bude nesamostal, da bude zavisna i da ne upravlja sama sobom, no da drugi, valjda kakav tuđin, njom upravlja.
Na današnji dan 1974. godine preminuo je David Oistrah, violinista i dirigent.
Ja očin ljublju jugoslavsku publiku, poetom ohotno prijižaju. Prekrasna je publika, očin muzikalna, očin tjopla i družestvena. Tak što mnje dostavljaju bršove dovoljstvo zjec igra.
Oistrah je rođen u Odesi 1908. godine. U rodnom gradu završio muzički konzervatorijum. Bio je jedan od najvećih svjetskih virtuoza na violini. 1935. godine dobio je nagradu na međunarodnom takmičenju violinista u Varšavi. Zatim slede brojna priznanja na koncertima širom sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS Izdavaštvo 655-2735. Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. 'Tako je suđeno' u izdanju PGP RTS-a. 'Tako je suđeno'
ugašeno.
U proteji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tačno je 15 do 7, slušate Radio Beograd, prvi program. U celoj Srbiji oblačno i kišovito vreme, temperature jednocifrene, osim u Negotinu gde je 11, kreće se između uglavnom 7 i 9 stepeni, tako da ako vas neko pita koliko je, vi slobodno recite, pa tu je negde 7, 8, 9 i nećete pogrešiti, osim ukoliko se ne radi o planinama, na Koponiku čak promiče i slab sneg. A evo kako nas vreme čeka do kraja dana, Nevena Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Na planinama sa vlažnim snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U većini mesta očekuje se 20 do 40 mm kiše, lokalno i preko 60. I to sa najvećom verovatnoćom u zapadnim, centralnim i istočnim predelima. Samo će na severu Srbije kiša biti slaba i povremena. Vetar umeren i jak severozapadni, pre podne na severu i zapadu i na planinama tokom većeg dela dana sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće u intervalu od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne slabljenje padavina. Vetar umeren i jak severozapadni, a temperatura tokom dana bez veće promene od 8 do 10 stepeni.
A ovo znači da dobro treba obratiti pažnju ukoliko se spremate na neki put, a i ne samo na put i vožnje kroz gradome, da bude pogotovo kroz Beograd vrlo komplikovana. Evo saveta iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
Pravi jesenji uslovi vožnje, zahlađenje, kiša, mokri kolovozi kao i smanjena vidljivost zbog kiše i niske oblačnosti očekuju danas vozače. Samim tim mogući su povremeni zastoji uz usporenu vožnju kako i donosi ovakvo vreme. Neprilagođena brzina u uslovima mokrih kolovoza i ograničene vidljivosti je osnovni faktor većeg broja saobraćenih nezgoda. Veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost na deonicama gde ima rupa ili drugih oštećenja jer su popunjena vodom pa se ne vide. Zato smanjite brzinu i budite na bezbednom odstojanju od vozila ispred vaše kako biste mogli da bezbedno i na vreme reagujete i zaustavite vozilo. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na sanaciji leve kolovozne trake kod petlje Bačka Topola, smer Novi Sad Horgoš. Prilikom ovih radova saobraćaj se preusmerava sa preticajne na voznu zaustavnu traku. Do 30. oktobra produžavaju se radovi na autoputu E75 od petlje Bubanj Potok do petlje Vrčin u smeru ka Nišu. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna brza i vozna srednja saobraćajna traka. Saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom smer Beograd-Niš i brzom preticajnom trakom smer Niš-Beograd. Preporuka vozačima koji putuju ka Nišu je da koriste obilazni put koji vodi preko Avale ka Mladenovcu i dalje ka naplatnoj stanici Mali Požarevac. Na obilaznici oko Mladenovca deonica Mladenovac-Topola zbog radova na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Velika Plana do 15. novembra saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila i uz upotrebu semafora. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Podsećamo vozače da iznenadni odroni u velikoj meri mogu da ugroze bezbednost u vožnji, a isto tako jaka kiša može opteretiti brisače neprekidnim lazom vode koji se sliva niz staklo vetrobrana. Zato kada se vidljivost toliko smanji da ne možete videti ivice puta ni vozilo ispred vas sa bezbedne distance, zaustavite vozilo i sačekajte da kiša prestane. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Minuta do 7 sati, vreme je da prelistamo i jutrošnju štampu. Počinjemo od politike koja na naslovnoj strani kao dominantnu informaciju donosi naslov taksa za ulaz u Evropsku uniju po američkom receptu. Od 2020. građani država na takozvanoj beloj Schengen listi moraće da se elektronski prijave i dobiju odobrenje za ulazak u uniju. Ova taksa bi trebalo da košta 10 evra. Institucije Evropske unije nisu donele konačnu odluku o ovome, ali prošlonedeljnim usvajanjem ovog predloga u odboru Evropskog parlamenta za građanske slobode utrt je put za uspostavljanje Evropskog sistema za putne informacije i odobrenja, čije je uvođenje najavljeno još u proleće 2016. godine, piše Politika. Uvođenje ulaznice za EU zapravo je kopija američkog elektronskog sistema sa kojim se suočavaju državljani članica Evropske unije kada žele da putuju u Sjedinjene Države. Politika donosi i još nekoliko naslova na prvoj strani. Jedan od njih glasi: Srpska lista pobedila u 9 opština, podele među Albancima. Srpskoj sada preostaje da u drugom krugu pobedi još u opštini Klokot, a u većinski albanskom delu Kosova i Metohije dogodilo se nekoliko iznenađenja, kao što je na primjer poraz partije Hašima Tačija u njegovoj rodnoj Srbici. Politika donosi i naslov Čas neobične geografije, to je izveštaj sa 62. sajma knjiga i tribina, diskusije u kojoj su učestvovali gosti domaćini ovog sajma, a to su princ Stefan od Lihtenštajna, Axel Dittmann, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Johannes Aigner, ambasador Austrije i Filip G., ambasador Švajcarske, dakle nemački jezik je u fokusu ovogodišnjeg sajma knjiga i otud i ovakav sastav učesnika. Na naslovnoj strani Politike i izjava Ane Brnabić: rezultati reformi vidjet će se u novčanicama, javni dug smanjen za Javni dug smanjen za 8%, suficit u budžetu na kraju septembra iznosio je 66 milijardi dinara, rekla je premijerka na otvaranju 17. ekonomskog samita. Dnevni list Danas kao centralnu informaciju na naslovnoj strani donosi vest da je poverenik za informacije od javnog značaja ove godine izrekao 10 sankcija višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Naslov teksta: tužilaštvo zbog Sava Male kažnjeno milion dinara. Od 7 rešenja poverenika iz 2017. godine, 5 se odnosi na slučaj rušenja u Hercegovačkoj. Šabić kaže da se kazne za nepoštovanje zakona odnose samo na građane, za državne organe i funkcionere, kaže, imaju isključivo kozmetičku vrednost. Inače, kazne je izrekao zbog prikrivanja informacija od javnosti, a prvenstveno o slučaju Sava Mala. Danas se donosi i razgovor sa Oliverom Ivanovićem, liderom građanske inicijative SDP, o rezultatima lokalnih izbora na Kosovu. On kaže da je jučerašnja, to je da su prekjučerašnji izbori, Pirova pobjeda srpske liste, da ne može biti nezadovoljan rezultatima svoje stranke, ali istakao da su uslovi bili jako teški i da je ogromna mašinerija radila za srpsku listu. Danas donosi još jednu temu pod naslovom Medijska strategija se usvaja bez novinara. U tekstu se radi o tome da nakon napuštanja radne grupe Ministarstva kulture predstavnici medijskih udruženja razmenjuju optužbe, a ministar kulture Vladan Vukosavljević izjavio je da očekuje da će nova medijska strategija biti završena do kraja ove godine, uprkos tome što su reprezentativna novinarska udruženja izašla iz radne grupe koja radi na tom tekstu. Sve novine danas pišu i o sinoćnjem nastupu Nobelovke Herte Miller i o tome šta je ona govorila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je Mirjana Karanović, naša glumica, čitala odlomke iz njenih romana, a malo kasnije ćemo i o tome šta je ona konkretno rekla i šta je ovde zameraju. Sada prelazimo na Blic, koji nastavlja sa svojom pričom od juče pod naslovom Blic sprečio otimanje Lubardinog dela, ekspresno pronašli sliku koju je neko hteo da ukrade. Ministar kulture Vladan Vukosavljević tvrdi da je slika sve vreme tu, iako već 4 meseca razne državne institucije traže odgovor na pitanje gde je nestala slika. Inače, u pitanju je slika Industrializacija, koju je Petar Lubarda naslikao 1959. godine, a u holu Doma sindikata stajala je od 1961. kada je održana osnivačka skupština samita nesvrstanih. To je platno ogromnih dimenzija i velike vrednosti. Dom sindikata nedavno je dobio novog vlasnika, pa se postavlja pitanje da li i ova slika, koja bi trebala da bude u vlasništvu svih građana, može kao deo Doma sindikata da pripadne njegovim novim vlasnicima. Blic donosi i naslov Jedan mig već na remontu u Rusiji. Jedan od 6 MiG-29 koji su nedavno stigli u Beograd već se nalazi u Rusiji na remontu, dok će preostalih 5 biti obnovljeno u Srbiji. Svih 6 letelica trebalo bi da bude u borbenim jedinicama vojske u drugoj polovini 2018. godine, piše Blic. I Blica i sve druge dnevne novine pišu i dalje o tome da Tomislav Nikolić nije bio na proslavi 9. rođendana Srpske napredne stranke. S jedne strane Aleksandar Vučić kaže pitajte Tomu zašto nije došao na proslavu, a Tomislav Nikolić kaže doći ću kada me pozovu. On je posle 2 dana ćutanja izjavio da nije dobio poziv da dođe na proslavu. Blic piše i o, kako kaže u naslovu, seks skandalu u Evropskom parlamentu. Naime, više od 10 žena koje rade kao asistentkinje u Evropskom parlamentu optužile su zvaničnike tog zakonodavnog tela Evropske unije da su ih seksualno zlostavljali i uznemiravali. Kako piše Sunday Times britanski, ove žene izjavile su da je Evropski parlament, kako kažu, leglo seksualnih zlostavljača. One su podelile svoja iskustva nakon što su rešile da prekinu tišinu, inspirisane sve većim brojem žena koje su putem društvenih mreža govorile o zlostavljanju. Jedna vest za koju ne znam koji pridev da ju dam, budući da jeste i zanimljiva, ali nije u tome suština priče. Radi se o 24-godišnjoj naslednici jednog ukrajinskog milijardera, koja je vozeći svoj veliki luksuzni automobil usmrtila 6 ljudi, a njen otac Vasilij Zajcev sada pokušava da je izvuče iz zatvora. Nažalost, ove pojave, dakle, nisu rezervisane samo za našu zemlju, već ih ima svuda. A prelazimo na večernje novosti koje kao centralni tekst donose informaciju da Ministarstvo odbrane predlaže vladi da se 4. decembar slavi kao dan ratnika. Radi se o inicijativi kojom bi trebalo da se obeleži sećanje na brojne srpske ratne heroje. U večernjim novostima i zabrinjavajuća informacija u naslovu krave na hormonima daju sve više mlijeka. Dok ne zaživi nacionalna referentna laboratorija, neće se znati kakvu osnovnu namirnicu koristimo, a na nama ostaje da se zamislimo nad ovim i upitamo se i o tome kakav je kvalitet nekih drugih namirnica koje jedemo. Herta Miller je juče dobitnica Nobelove nagrade i gošća sajma knjiga, bila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Novosti pišu o njenom, kako kažu, skandaloznom nastupu, jer je ponovo pravdala bombardovanje Srbije 99. i optužila Srbe i pravoslavnu crkvu srpsku za rat na Kosovu i Metohiji. Ona je doduše govorila i o tome kako izgleda kada živiš bez svoje prave domovine, ali je izgleda ta tema pala u senku ove prve njene izjave. 6:59, uskoro ćete čuti vesti Radio Beograda, a mi nastavljamo naše druženje za 10 minuta.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini bi pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova. Time bi sporazum o pravosuđu postignut u Briselu 2015. godine konačno bio implementiran. Ta grupa sudija i tužilaca prošlog utorka nije došla na polaganje zakletve. Sporazum predviđa da će krivični predmeti biti procesuirani u sudovima na severu, dok će se građanske parnice voditi u sudovima na jugu. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee izjavio je u Beogradu da zemlje koje žele članstvo u Europskoj uniji moraju jasno to da pokažu, a ne da balansiraju između dve strane. On je naveo da država mora da se opredeli za stranu, makoliko to bilo teško. Na pitanje da li će Sjedinjene države pomoći dijalogu Beograda i Prištine, Yee je rekao da je njegova država od samog početka uključena i da nije tajna da učestvuje u tom procesu. Yee je još jednom zatražio da se reši status humanitarnog centra u Nišu. Američki zvaničnik sastaće se tokom dana sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Skupština Srbije počeće novu sednicu sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je predlog izrađen na osnovu stranih iskustava i prilagođen domaćim potrebama. Skupština će započeti raspravu o zakonima o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija. Cilj ove godine u Srbiji je da građani postanu deo globalne inicijative i da se uključe u sprovođenje globalne UN agende za održivi razvoj do 2030. godine. U Beogradu će Dan Ujedinjenih nacija biti obeležen u Studentskom kulturnom centru, a prisustvovaće premijerka Ana Brnabić. Španske političke partije odredile su 27 senatora koji će proučiti načine kako bi vlada mogla da upravlja Katalonijom i spreči proglašenje nezavisnosti tog regiona. Evropska komisija saopštila je da su mere španske vlade za sprečavanje odcepljenja Katalonije u skladu sa ustavom i zakonom. Katalonski zvaničnici poručuju da neće dozvoliti direktnu upravu Madrida nad regionom, a pokrajinski parlament će u četvrtak održati plenarnu sednicu na kojoj bi mogla biti jednostrano proglašena nezavisnost tog španskog regiona, javljaju agencije. Washington Times piše da se američke vazduhoplovne snage pripremaju da bombardere sa nuklearnim naoružanjem stave na celodnevno dežurstvo, što se nije dogodilo od kraja hladnog rata 1991. godine. iz štaba američkog vazduhoplovstva navode da to nije priprema za neki konkretan događaj, već više realnost globalne situacije i način da se osigura spremnost za napredak. Fudbaler Real Madrida i reprezentacije Portugala Cristiano Ronaldo izabran je za najboljeg igrača sveta u izboru Svetske fudbalske federacije. Ronaldo je ove godine odbranio trofej u Ligi šampiona sa svojim klubom i drugu godinu zaredom izabran za najboljeg. Košarkaši Crvene zvezde gostuju Himki u trećem kolu Evrolige. Utakmica u Rusiji počinje u 19 časova. U okviru trećeg kola Evrokupa košarkašima Partizana je od 20 časova i 30 minuta protivnik Bilbao. Vreme danas hladno sa kišom i snegom na planinama. Osim u Vojvodini na krajem jugu, bit će na snazi crveni meteo alarm, očekuje se 60 litara kiše po metru kvadratnom i porast vodostaja. Jutarnja temperatura od 5 do 8 stepeni, dnevna od 7 do 12, u Beogradu do 10 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković.
Mesec i bundeve. Oktobarska noć se polako vukla. Mesec je kvizio nebom i razgledao šta ima po zemlji. Nije bilo hladno, ali topli dani su otišli sa septembrom. Pažnju mu je privukla vrana koja je skakala po jednoj njivi. Šta li je to našlo interesantno? Mesec se približio koliko je mogao i pratio šta vrana radi.
Šta mi dolaš za vrat?
Upita vrana mesec.
Gledam šta radiš.
Tražim zrele bundeve.
Bundeve? Šta su to bundeve?
Hoće da kažeš da nikada nisi video bundeve? Sijaš po nebu još pre nego što sam se ja rodila, a ne znaš šta su bundeve.
Pa, nikada mi nisu trebale te bundeve, kako ih ti zoveš. Možeš li da mi pokažeš te bundeve?
Vrana se zagleda u mesec, razmisli trenutak dva i reče.
To su ti velike, narandžaste lopte koje dozrevaju u kasnu jesen. Imaju tvrdu debelu koru, ali je unutra lepo i ukusno meso iste boje. Sad tražim onu koja je zrela. Jedne, vidiš?
Sad je tek mesec primetio da ispod mora zelenog lišća viri nešto loptasto. Lepe, žuto-narandžaste boje.
Kao šargarepa.
Jesi ti šašal?
Nakostreši se vrana na njega.
Kakva šargarepa? To je bundeva. Sočna, ukusna, mirisna, divna jesenja bundevica.
Mislio sam na boju. Ima istu kao šargarepa. A što je jedeš kad je tako lepo okruga?
Zato što je ukusna.
Pa šteta je dirati nešto tako lepo. Nisam ih do sada primetio. Jesi li znala da su neke veće, a neke manje? Vidi samo koliko je narasla ona tamo levo od tebe.
Nabrajao je mesec, zracima šarajući po bundevama.
Zar rane jedu bundeve?
Ne znam za druge, ali ja jedem. I šta me briga za druge? Eto, sad znaš šta je bundeva, pa me pusti da večeram.
Ovo je prelepo, kao da je slikar naslikao. Ne možeš jesti sliku.
Pobunio se mesec.
Beži odavde, beži. Ne dam ti da mi kvariš lepotu. Tek sam naučio šta je bundeva, a ti bi sada da ih pojedeš.
I mesec otera vranu koji ode, gunđajući.
Tako mi treba kad mesec objasnjavam šta je bundeva. Mogla sam krompire da mu pokažem, njih uopšte ne volim.
Muzika. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Nića Milovanov.
Ako ste se tek probudili i pogledali na sat, pa onda kroz prozor, pa se zapitali da li je 7:12 ujutru ili uveče, moram da vas razočaram, ujutru je, iako se ne bi tako reklo, još uvek deluje kao da nije svanulo, mada jeste, ali je svanulo oblačno jutro nad Srbijom i kišovito, i pred nama je jedan takav dan, dakle celog dana će nam padati kiša. Hidrometeorološki zavod najavljuje u većini mesta između 20 i 40 mm, a negde i preko 60, i to sa najvećom verovatnoćom u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima. Sutra tokom prepodneva trebalo bi da prestanu padavine, a sutra sutra popodne i da dođe do delimičnog razvedravanja. Dok se to ne desi, danas je pred nama dan ovakav kakav je. Trenutne temperature u bukvalno celoj Vojvodini, kao i u Beogradu, 9 stepeni. U Nišu, Kragujevcu, Valjevu i Smederevskoj Palanci, kao i u Kraljevu, trenutno je 8. U Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu 7. U Dimitrovgradu 6. U Vranju 5. Jedini izuzetak je Negotin, gde je 11 stepeni, a na planinama je 2 do 3 stepena, na Kopaoniku je minus 2 uz slab i vlažan sneg. A u Nišu će danas biti održana konferencija pod sloganom Ja kažem, ostajem u Srbiji. Ovaj skup organizuje Kancelarija za mlade u saradnji s rukovodstvom grada Niša, kako bi motivisala mlade da ostanu u svom gradu. Kroz panel diskusije i sajam učeničkog preduzetništva na konferenciji će biti predstavljeni mladi talenti i naučnici koji su odlučili da svoju karijeru nastave u domovini, kao i mladi preduzetnici i uspešne omladinske kompanije. Organizatori se nadaju da će ova konferencija mladima dati dovoljno motiva i razloga da se opredele za to da svoje karijere nastave u rodnom gradu. Sa organizatorima konferencije Ja kažem, ostajem u Srbiji, jutros razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobro jutro iz Niša. Evo danas najavljene konferencije u Nišu. Pred našim mikrofonom organizatori ove konferencije Kristina Petrović, koordinatorka Saveta za pisanje projekata Kancelarije za mlade, i Jovan Milić, koordinator Saveta za humanitarne aktivnosti. Da najprve pozdravimo Jovana. Jovane, kako ste došli vi mladi ljudi na ovu inicijativu da uputite ovu poruku i da organizujete današnju konferenciju?
Sasvim slučajno, Kristina i ja smo se sreli krajem avgusta meseca i odlučili smo se da napravimo jedan događaj gde ćemo motivisati mlade ljude zapravo da ostanu u našoj državi, zato što smo svedoci da svakog dana vidimo kako mediji plasiraju neke vesti, neke uspešne priče onih koji su otišli u inostranstvo, pa mi smo želi malo da obrnemo loptu i da eto na neki način pokažemo da može se uspeti i u ovoj našoj Srbiji, ali da možemo da napravimo da bude mnogo bolje nego što sada.
Jovane, da kažemo, šta na konferenciji?
Dakle, očekuje nas dva panela. Nakon svečanog otvaranja očekuje nas prvi panel koji predstavlja mlade talente koji su imali prilike da odu u inostranstvo, ali su zapravo ostali u našoj državi. Evo sada upravo ulazi Ilija von Lamon Francisković, koji je jedan od prvih panelista, a drugi panel je posvećen preduzetništvu mladih, o tome više zna sama Kristina.
Kristina, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro.
Šta danas na konferenciji, Kristina? Pisanje projekata, interesantna stvar, vi ste zaduženi u Kancelariji za mlade kao koordinator.
Tako je, ja sam resorno zadužena za oblast pisanja projekata, a prijatno sam se bavila više oblašću preduzetništva mladih prethodnih godina. I ono što nas očekuje na konferenciji kao drugi deo jeste panel o preduzetništvu mladih, gde ćemo imati učesnike iz učeničkih kompanija, profesore i učenike, predstavnike nekih organizacija poput Helpa, Giza, izvršnog direktora Dostignuća mladih u Srbiji Darka Radičanina, koji će predstaviti taj koncept omladinskog preduzetništva i pokušati da motivišu mlade ljude da se zaista bave preduzetništvom kao jednom temom koja ima veliki potencijal kako u našem gradu, tako i u celoj državi.
Da kažemo, u niškim školama srednjim učeničke kompanije punom parom rade i imaju dobre rezultate.
Tako je, konkretno ekonomska škola čiji sam ja bivši učenik, a sada koordinator na različitim projektima, se bavi učeničkim preduzetništvom godinama unazad i postigla je velike rezultate i samim tim ti pozitivni primjeri biće motiv više drugim učenicima koji se do sada nisu oprobali u tim oblastima da se oprobaju i da pokrenu neki biznis, najpre kao učenici, a kasnije nadamo se kao ozbiljni studenti ili mladi ljudi.
Šta misle posle ove konferencije, hoće li učesnici, a i svi oni koji dođu, a ona je otvorena za sve, pre svega mlade, da sami sebi kažu ja kažem, ostajem u Srbiji?
To jeste cilj ove konferencije, da se mladi ljudi motivišu. Ja se nadam da će ovi svetli primjeri koji nisu dovoljno ispromovisani biti jedan dokaz da se zaista može uspjeti i u Srbiji, da će mladi ljudi krenuti tim putem. Također nas očekuje sajam omladinskih organizacija i učeničkih kompanija na kraju, gde će svi mladi ljudi moći da se upoznaju sa aktivnostima koje su jako bitne, da li su učeničke kompanije ili druge organizacije.
I slušalcima da kažem i da predstavim ovo dvoje mladih ljudi. Kristina, vi ste student?
Tako je, student ekonomskog fakulteta, bivši učenik ekonomske škole, koordinator na projektima koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, a realizuje Omladinski edukativni centar iz Niša u oblasti omladinskog preduzetništva, bivši jedan od najboljih 10 mladih lidera Srbije i tako dalje. Sve u svemu, preduzetništvo je donekle moja oblast posljednjih 5-6 godina.
Jovane, vi ste student također?
Student Mašinskog fakulteta u Nišu i eto, pokretač ove jedne velike inicijative i želimo zapravo da motivišemo mlade ljude da zaista ostanu u državi, makoliko nam je teško bilo, bilo je teško i našim precima koji su se borili za našu državu, davali svoje živote. Ovo trenutno siromaštvo koje u našoj državi, ja mislim da je malo, mnogo manja žrtva za našu decu koju ćemo sutra imati.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
Hvala vama.
Thank you.
Nekoliko minuta bili smo u Nišu, a u narednih nekoliko idemo do Novog Sada, gde je Dom zdravlja dobitnik ovogodišnje novembarske povelje visokog gradskog priznanja. Osnovan pre pola veka, Dom zdravlja Novi Sad je prva ovakva ustanova u Srbiji, a po broju pruženih usluga najveći je u regionu. To je dovoljno povoda da sa direktorom Veselinom Bojatom razgovara naša Bojana Karavidić.
Od postanka Novog Sada, zdravstvena služba nastajala je i razvijala se u skladu sa razvojem grada i potrebama. Još u 18. veku u gradu je postojala i tradicionalna i savremena evropska medicina. Organizacioni oblici u pružanju zdravstvene zaštite menjali su se kroz istoriju, uvek kako bi se stanovništvu obezbedila kvalitetna i blagovremena zdravstvena zaštita. Nekada je to bio Dom narodnog zdravlja koji je osnovan 1923. godine, a Dom zdravlja Novi Sad, u kakvom se danas lečimo, nastao je integracijom 47 vanbolničkih zdravstvenih organizacija 1967. godine i bio je prva takva ustanova u Srbiji, napominje direktor Veselin Bojat.
Dom zdravlja Novi Sad je najveći dom zdravlja u regionu, najveći po broju zaposlenih, ali ono što je nama daleko značajnije, najveći smo po broju pruženih usluga. Najveći smo po onim značajnim parametrima za naše građane, a to su brojni preventivni pregledi koji se odvijaju u okviru doma zdravlja. Moram istaći, na to smo posebno ponosni, da u domu zdravlja screening program i mamografija zaštite naših žena je od ukupnog broja urađenih mamografija u Srbiji, svaka peta je urađena u domu zdravlja Novi Sad. Što se tiče skrininga raka grlića materice, to je preventivnih pregleda, svaka treća je urađena u domu zdravlja Novi Sad. Svaka osma žena iz Srbije je pregledana u domu zdravlja Novi Sad. Pored toga, postoji još brojni preventivni programi na kojima mi radimo, a to jeste naš zadatak. Da preventivno delujemo na sve moguće komplikacije i da na taj način poboljšamo i olakšamo zdravlje našim sugrađanima, a takođe i da na taj način damo pun doprinos našem društvu, jer ćemo imati zdravije ljude koji će moći da izvršavaju svoje radne zadatke.
Novi Sad sa prigradskim naseljima ima skoro pola miliona stanovnika, stoga se objekti rekonstruišu, proširuju, obnavljaju, što je i logično kada se zna podatak da će ove godine Dom zdravlja Novi Sad pružiti više od 8 miliona usluga.
Mi smo ušli u rekonstrukciju više objekata na teritoriji koju mi pokrivamo, tako da je apsolutno renoviran temelja objekat u ulici Vase Stajića pedijatrija, onda u planu su renoviranje objekata u Kaću i Kovilju. Takođe su u planu i gotovi su projekti, sad ulazimo u proces realizacije tih projekata, kompletne rekonstrukcije velikih objekata od po 9000 kvadrata, to su objekti Doma zdravlja na Limanu i Doma zdravlja na Novom Naselju. Moram napomenuti da dnevno kroz objekte Doma zdravlja na celoj teritoriji koju mi pokrivamo prođe 10000 ljudi. Na godišnjem nivou ove godine pružit ćemo preko 8 miliona usluga.
Nagrada je prema rečima mog sagovornika, direktora Doma zdravlja Novi Sad Veselina Bojata, svojevrsna pozitivna kritika.
Ova nagrada nam predstavlja izuzetno priznanje i naravno podstrek za rad u buduće. Ova je nagrada svim onim ljudima koji su svoj radni vek proveli u Domu zdravlja i mi ćemo i ovu priliku iskoristiti da još jednom proverimo gde smo, jer mi svaku i nagradu doživljavamo kao neku kritiku, ali pozitivno.
I šta reći više osim da je ovogodišnja novembarska povelja Novog Sada otišla na pravo mesto, u Dom zdravlja Novi Sad.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetlost, izgubio sam te.
Štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispeba.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krvi, zoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
7 sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
U Prištini bi danas pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova. Povodom izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD Brajana Hojta Jija da se ne može sedeti na dve stolice istovremeno, ministar Aleksandar Vulin rekao da je to do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na našu zemlju i na pravo da samostalno odlučujemo. Penzionerima uskoro sledi isplata bonusa od po 5.000 dinara, poručila premijerka Ana Brnabić sa ekonomskog samita u Beogradu. U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija, a cilj ove godine u Srbiji jeste da građani postanu deo globalne inicijative i uključe se u sprovođenje globalne agende za održivi razvoj do 2030. godine. Danas nova sednica parlamenta Srbije, poslanici između ostalog i o dualnom obrazovanju. Cristiano Ronaldo je izabran za najboljeg fudbalera sveta u 2017. A košarkaši Crvene zvezde večeras u 19 sati igraju protiv Himkija kao gosti u trećem kolu Evrolige. Vreme danas hladno i kišovito, na planinama sneg, najviša temperatura do 12 stepeni.
Kažem kako sam bio baš tu, da bih ubijao sve što je bila spremna da podeli sa ostatkom batione. Da sam bio srećan, mogao bih i da kažem da mi je grudi iznutra pritiskao balon, pred pucanjem ispunjen samo njenim uzdacima.
Jutra.
Sedam je sati i 34 minuta i siguran sam da već i sami dobro znate šta sledi, jer u ovo vreme svakog radnog dana razgovaramo sa vama. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Javite nam se ukoliko želite da podelite sa nama svoje mišljenje na jednu vrlo aktuelnu temu. Juče je naime fondacija Tijana Jurić pokrenula potpisivanje peticije u celoj Srbiji za inicijativu da se našim zakonom uvede doživotni zatvor za ubice dece. Blic izveštava da su juče ljudi čekali po kiši da potpišu ovu peticiju i da se u 40 gradova naše zemlje ona može potpisati. Čak je bilo i uglavnom žena koje su tražile liste, to jest formulare za peticiju, da ih ponesu i da same sakupljaju potpise. Pa me zanima šta vi mislite o ovoj inicijativi i da li je bilo neophodno da se pokreće ovakva inicijativa ili su možda i poslanici u Skupštini mogli sami da se sete da raspravljaju o ovakvoj inicijativi. Javite nam se dakle na 3225299 i 3225099. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Mirice.
I bio kišovito ovog jutra i kod vas?
Kako kiša spada dobro.
E, pa dobro.
Zakasnila.
Pa bila letos dosta ozbiljna suša, jel da?
Mnogo, mnogo.
Jeste. Kako vi, šta mislite o ovome?
A to, potpisuje velikim slovima, ne da ga ubije, nego jedno četvrt, nego doživotno da bude, a sam u ćeliji, sam na mukama da bude dok je živ. E, to, toliko ja. To je trebalo odavno se uvede. Ne smrtna kazna nije njemu kazna. Alo?
Da, slušam vas ozbiljno.
Da se odmah uvede.
Hvala što ste nam se javili i ovako jasno i glasno rekli to što mislite. Još dvoje ljudi sigurno se sada imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, sad ne znam da li sam ja.
Jeste, vi ste u programu, izvolite.
Pa evo, nekim malo drugim rečima, ali podržavam doživotnu sa posebnim režimom, bez mogućnosti nekog pomilovanja i tako. I to, ova fondacija je s posebnim razlogom to pokrenula. Jeste. Onda ima i ta neka ograničenja, odnosno prosto za koju grupu, za koju populaciju, odnosno one koji budu žrtve za koji se bori, ali to se može verovatno primeniti i na neke druge slučajeve. Ne verujem u prevaspitanja ljudi koji su se našli u zatvoru, a ne u posebnim ustanovama tipa psihijatrijskih. Sjećam se stravičnih zločina koji su radili ljudi koji su poremećenog uma, ali opet ne znam kakvi su to ljudi u onim slučajevima kada nije otkriven ubica. Ja ne mogu da zaboravim devojčicu, možda ću pogrešiti prezime, koja je bukvalno preklana u Subotici u jednom naselju. Ja nisam odatle, ali ne mogu tome prosto prati. To je Milica Barišin ili tako nešto, do dana današnjeg, a pratila sam godinama, ima to 10 godina. Nije pronađen ubica, mada nije prosto neverovatno. Mislim, onda se pitam da li treba neku kaznu da imaju i oni koji nisu utvrdili ko je i šta je. Mislim, to je prvi od onih zločina koje pamtim na tim mladim devojkama ili starijim devojčicama. Znači, ona nije neka druga vrsta radnje urađena, jednostavno je ubijena. Ubijena na putu ka kući. Onda ne mogu da zaboravim, taj se čovjek, koliko znam, nalazi, mladi čovjek je tada bio, nalazi u psihijatrijskoj, dečak i njegov ujak u Novoj Pazovi ili tako nešto, koji su pronašli su ih. Da li je to posle bilo je, da li je to sektaški pristup?
Jeste, bilo je tih napisa u novinama, da.
Zavisno u tim nekim godinama, pre 10 godina, ali mislim da se nije postupilo valjano. I mislim da sad ovo nešto što se dešava, a dešava se, ja verujem, se predumišljam, znači da neko prosto ubije, nema vrednosti nečiji život. E, takvi ljudi ne mogu da se prevaspitaju. Možda postanu posle u zatvoru doživotnom svesni svog života, ako nisu tuđeg.
Uh-huh.
Znači, zato sam, treba nešto da se uradi, za mnoge druge stvari treba, i ono pitanje da li je bilo potrebno da se, očito je potrebno pokretati peticije, ništa nema značaja dok ne krene na ovakav način.
Od građana samih. Hvala vam. Hvala vam na javljanju. Doviđenja. Još je neko sa nama, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
U programu ste?
Bojan iz Pirota.
Uh-huh.
Pa ja bih mogao da upotrebim jedan turcizam
uh-huh.
na celu ovu priču, on je kratak, ono, aferim.
Uh-huh.
Je li tako?
Uh-huh.
Ljudi, nisam teo da se javljam, ali vi ste me asocirali sa jednom opaskom.
Da?
Kaže, trebali su da se sete poslanici. Znate, ne mogu oni da se sete, jer oni tamo primaju platu od naših para, a rade svoje kombinacije. Zato nismo mogli da sete. Razumete me što hoću da kažete?
Razumem što hoćete da kažete, ali im to nikako nije opravdanje i
da,
ne to da im...
Da, vama, ali eto, ajde, bar nešto da uzmemo, mi sami da radimo.
Da.
Međutim...
Na doduše, čak i uz ovu peticiju i kada bude, ja siguran sam da će biti skupljena dovoljna potpisa, nije izvesno da će taj zakon, odnosno izmjena zakona, i biti izglasan.
Nažalost.
Da. I dalje zavisi od tih istih poslanika kojima pričate.
Nažalost. Međutim, kad smo već kod njih,
aha.
ja moram da, odnosno ne mogu da me primijetim, jel tako?
Da.
Postoje ljudi koji ubijaju djecu na neki drugi način. I mi ih svake večeri u 19:30 gledamo na dnevnik RTS-a, nosi bosovo odela, lepi kravat. Znate što hoću da kažem.
Znam.
Ajde da ne širim priču, da ostavim vremena drugim.
Hvala vam što ste nam se javili i na tome što ste iskreno izneli svoje mišljenje. Pozdrav za sve u Pirotu. Odakle nam se javlja naš sljedeći slušalac?
Ja sam apsolutno protiv te peticije i apsolutno sam protiv uvođenja tog doživotnog zatvora za bilo kakvo ubistvo. Samo bih želio jednu stvar da znam.
Dobro.
Kakva je razlika ako će neko da, na primjer, siluje muško ili žensko dete od 17 godina i da ga ubije, i ako neko bude to isto uradio sa osobom koja ima 18 godina.
I to je jako dobro pitanje.
Zašto bi se osudio, recimo, na doživotni zatvor onaj koji je to uradio devojci koja ga je izazivala, koja je izašla sada iz reality showa, a ne bi to isto doživeo neko ko je to uradio sa svojom suprugom koja ima 18 godina.
Moram samo u jednoj stvari da se ne složim sa vama.
Da.
Ne može nikada neko da izazove nekog drugog da ga siluje, da ga ubije. Ja samo imam to mišljenje.
To je vaše mišljenje.
Ako smijem da ga kažem.
Znači, apsolutno sam... To je jedan običan populizam. Sad ti ne voliš decu zato što nisi za to da vadimo oči ubici. Znači, to su najobičnije gluposti. Prvo, to nije po ustavu i to nikad proći ne može. To je jedno najobičnije gubljenje narodne energije. Stoje oni po kiši, čekaju da daju potpis i tako će da spase svoje unuče. Pa molim vas, mislim, to su najobičnije gluposti. To je još jedna obična srpska ludorija. To je jedna zabava za penzionere. To je tipa reality show. To je čekanje u redu za margarin i za ulje. Zejtin, kako ga oni zovu. Razumete?
Razumem. Hvala što ste nam se javili. 7 sati 42 minuta. Naši brojevi telefona i dalje su 3225299 i 3225099. Pitam vas šta mislite o inicijativi Fondacije Tijana Jurić da se uvede doživotni zatvor za ubice dece. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate vi?
Zovem iz Pančeva, Zoran ovdje na vezi.
Zorane, kako je vaše mišljenje o ovoj temi?
Pa ja podržavam peticiju i smatram da treba da se uvede doživotna robija, da i to je čak možda malo blaži vid kazne za te surove zločince.
Uh-huh.
Da li je bilo potrebno da ljudi poput ovih roditelja se zavoreli, kako su se zvali, koji su pokrenuli inicijativu, znači da na ovaj način traže eto neku mogućnost da taj bol koji im je učinjen, da ga bar koliko toliko amortizuju, umjesto što nadležni organi, poslanici ili već ko su trebali da pokrenu to pitanje odavno. I čini mi se da su nekako komentari koji dolaze od nadležnih organa malo tu opet tolerantni, smatraju da treba raditi na prevenciji, a ne na kaznenim merama, ali zapravo kaznena mera može biti i prevencija da se tako nešto predupredi.
Mm-hmm. Zorane, hvala vam što ste nam se javili. Imamo, ja mislim, još nekoga na vezi. 7:44 da budem skroz precizan. Pričamo ovoga jutra o peticiji, to jest inicijativi koju je pokrenula fondacija Tijana Jurić i potpisivanju peticije da se u Srbiji uvede doživotni zatvor za ubice dece. Dobro jutro.
Dobro.
Odakle nam se javljate?
Ja iz Beograda.
Jeste videli negde štand za potpisivanje ove peticije u Beogradu?
Ja sam, ali mislim da to isto gubljenje vremena, te naše strategije, to je nauka već odavno rekla, imate pristalice za smrtnu kaznu i protiv smrtne kazne.
Ovde se sad ne radi o smrtnoj.
Nema veze, doživotna kazna je otprilike nekakav pandan ili ekvivalent smrtnoj kazni. Ali mislim da mora da se ode jedan korak dalje i za malo to deluje malo anticivilizacijski u poplavi ove svakdašnje frazeologije. Znači, smrtna kazna ima svoje mesto i ne da se treba igrati sa doživotnom kaznom. Znači, smrtnu kaznu treba uvesti za te morbidne i ta morbidna i surova izvršenja krivičnih dela. Jer jedino je time zadovoljena društvena pravda. Ovo drugo je sve izbjegavanje nekakve odgovornosti, pa uslovni otpusti. Znači, taj koji napravi takav društveni prekršaj, čak i u životinskom carstvu je to zastupljeno kod jata vrana. Znači, moraju se izricati adekvatne krivične sankcije, da ne podsjećam na jedan propali pokret, na ljutu ranu, ljutu travu.
Dobro, hvala vam na javljanju i mislim da imamo još jedno za ovo jutro posljednje uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Bačke Palanke. Ja sam za to da se usvoji taj zakon, jer sam i ja roditelj i podržavam to. I treba da se usvoji.
Jel imaju Bačkoj Palanci organizovano potpisivanje peticije?
Jeste, juče je počela, trajaće isto celu nedelju. Samo ja sam juče bila u gradu, nisam stigla, ranije sam otišla. Imala sam neke obaveze, ali sutra idemo opet u grad, pa ću otići, pa ću potpisati.
Dobro.
Jer, mislim, trebalo bi, jer naša deca stradaju nedužna. Tako da treba da se usvoji.
Ok, hvala što ste nam se javili. Iako sam najavio da je ovo bilo posljednje uključenje, ipak ćemo imati još jedno. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala puno. Zovem iz Vladinovca. Pa zato što me ne interesuje, niko ne postavlja pitanje koliko košta izdržavanje ubice ili budućeg ubice u zatvoru 40 godina. To neko financira, zato. On je faktički na pensionu. Jer ja slušam kad ljudi kažu, pa šta je, ako ga ubijem, ja idem u zatvor. A dok smo imali smrtnu kaznu, nije bilo ovih samoubistava, silovanja i to bi slično, znate.
No dobro, bilo je i onda.
A manje je bilo, manje. Ali danas je izvek kako ljudi, pa šta, kaže, idem, kažu, u zatvor, šta ima veze. I ako dobije pomilovanje, šta onda? Menja se vlast, menja se zakon, odvažao 40 godina, odnosno kaže odvažao, ne znam, 15, sad da ga pomiluje, vodi 25 i šta ti ja znam. I opet on napravi neki zločin, znači izađi iz zatvora kad tad.
Da, znam o čemu pričate, s tim što mi se čini da bi ovdje bila...
Bio jasan.
A jeste, vrlo.
A ne bi ovdje da budu na pasionu 40 godina, jer to neko plaća, znate.
Razumijem o čemu pričate. Da.
A napravio je zločin, sačuvaj Bože.
Razumem. Hvala što ste nam se javili, a hvala i svim ostalim slušateljkama i slušalcima koji su to učinili u prethodnih 15 minuta. Sutra u 7.35 plus minus neki minut nova tema i novi razgovori sa vama. A mi sada slušamo Bojana Vuntoriševića, potom prelazimo na jednu sasvim drugačiju temu.
Ja ju kidaju, puštam i ne
7 je sati i 54 minuta, slušate program Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji ovog jutra vrlo ujednačene, ubedljivo najčešća brojka je 9, zato što je u svim mestima i gradovima u Vojvodini tolika temperatura, a 9 stepeni je i u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu i u Smederevskoj Palanci. 8 je u Nišu, Ćupriji, Kraljevu i Požegi, 7 u Kruševcu i Leskovcu, 6 u Kuršumliji i Dimitrovgradu, 5 je u Vranju, na planinama još hladnije, na Crnom vrhu i na Zlatiboru je 3, u Sjenici 1, a na Koponiku je minus 2 stepena i prema podacima Hidrometeorološkog zavoda pada i slab vlažan sneg. Danas do kraja dana očekuje nas kišovito i oblačno vreme. Sutra će doći do prestanka padavina i razvedravanja. Ono što smo svi očekivali, ili bar neki od nas koji prate fudbal, mada smo mogli unapred da pretpostavimo šta će se desiti, bila je dodela nagrade za najboljeg fudbalera sveta, zlatna lopta je u pitanju. A ono što ljubitelji košarke večeras očekuju, to je nastup Crvene zvezde u trećem kolu košarkaške Evrolige. Zbog toga predlažem da čujete opširni izveštaj Saše Mikića.
Sinoć u Londonu saznali smo ime najboljeg fudbalera sveta u ovoj godini. Već dugo se taj izbor svodi samo na Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Majstorstvo obojice je neosporno, a recimo ovoga puta više naklonosti žirija ima je Ronaldo, Portugalac koji igra za madridski Real i koji je realno bio favorit. U šesnestini finala teniskog ATP turnira u Beču Viktor Trojicki izgubio je od Nemca Zvereva sa 2-1 po setovima 3-6, 6-4 i 4-6. Košarka je danas u centru pažnje. Naime, Crvena zvezda u Evroligi u trećem kolu gostuje ekipi Himkija. Zvezdin skor je 1-1, dok domaćin ima dve pobede, istina, obe izvojevane kod kuće. Duel počinje u 19 sati. Partizan sa druge strane igra treće kolo Evrokupa. Crno-beli nakon dva startna poraza bez mnogo realnih šansi za prvi trijumf igraju u Španiji gde ih očekuje Bilbao. Taj meč zakazan je za 20 sati i 30 minuta. Sinoć u meču petog kola regionalne ABA lige FMP je u Beogradu igrao protiv Zadra. Iako su gosti vodili na poluvremenu pa i posle treće četvrtine, rezultat je na kraju iznosio 91-76 za FMP.
Sve bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. Da ponekad volim te, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog, setim se. Ali po neki put u snu, srećnu vidim te. A svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je. Bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve. Znam da hoćeš samo to, da nemam gde. Da ponekad volim te,
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini bi pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu trebalo da položi 42 sudija i 14 tužilaca iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova. Time bi sporazum o pravosuđu postignut u Briselu 2015. godine konačno bio implementiran. Ta grupa sudija i tužilaca prošlog utorka nije došla na polaganje zakletve. Sporazum predviđa da će krivični predmeti biti procesuirani u sudovima na severu, dok će građanske parnice biti vođene u sudovima na jugu. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Bryan Yee izjavio je u Beogradu da zemlje koje žele članstvo u Europskoj uniji moraju jasno to i da pokažu, a ne da balansiraju između dve strane. On je naveo da država mora da se opredeli za stranu, makoliko to bilo teško. Na pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države pomoći dijalogu Beograda i Prištine, Yee je rekao da je njegova država od samog početka uključena i da nije tajna da učestvuje u tom procesu. Yee je još jednom zatražio da se reši status humanitarnog centra u Nišu. Američki zvaničnik sastaće se tokom dana sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Skupština Srbije počeće novu sednicu sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je predlog izrađen na osnovu stranih iskustava i prilagođen domaćim potrebama. Skupština će započeti raspravu zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Državno tužilaštvo Hrvatske izdalo je evropski nalog za hapšenje osnivača koncerna Agrokor Ivice Todorića. Za 66-godišnjim Todorićem traga se na međunarodnom nivou. On je nedostupan hrvatskim institucijama, a u medijima se nagađa da je u Londonu ili u Švajcarskoj. U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija, a cilj ove godine u Srbiji je da građani postanu deo globalne inicijative i da se uključe u sprovođenje globalne UN agende za održivi razvoj do 2030. godine. U Beogradu će Dan Ujedinjenih nacija biti obeležen u Studentskom kulturnom centru, a prisustvovaće premijerka Ana Brnabić. Španske političke partije odredili su 27 senatora koji će proučiti načine kako bi vlada mogla da upravlja Katalonijom i spreči proglašenje nezavisnosti tog regiona. Katalonski zvaničnici poručuju da neće dozvoliti direktnu upravu Madrida nad regionom, a pokrajinski parlament će u četvrtak održati plenarnu sednicu na kojoj bi mogla biti jednostrano proglašena nezavisnog tog španskog regiona, javljaju agencije. Obeležava se Međunarodni dan protiv raka dojke. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu svake godine od karcinoma dojke oboli više od 1,6 miliona žena, a više od 500 hiljada umre. U Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, godišnje oboli oko 4400 žena i 75 muškaraca, dok više od 1600 obolelih izgubi bitku sa ovom bolešću. Košarkaši Crvene zvezde gostuju Himki u trećem kolu Evrolige. Utakmica u Rusiji počinje u 19 časova. U okviru trećeg kola Evrokupa košarkašima Partizana je od 20 časova i 30 minuta protivnik Bilbao. Fudbaler Real Madrida i reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo izabran je za najboljeg igrača sveta u izboru Svetske fudbalske federacije. Ronaldo je ove godine odbranio trofej u Ligi šampiona sa svojim klubom i drugu godinu zaredom izabran za najboljeg. Vreme danas hladno sa kišom i snegom na planinama. Osim u Vojvodini i na krajnjem jugu, bit će na snazi crveni meteo alarm. Očekuje se 60 litara kiše po metru kvadratnom i porast vodostaja. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.
Srpski na srpskom.
Jedan moj mladi prijatelj koji redovno sluša našu emisiju poslao mi je e-mail sledeće sadržine. Jeste basic, ali mislim da ovo treba bolje pojasniti. Kad se čete, piše odvojeno, a kad sastavljeno. I link ka jednoj od stranica na internetu sa šturim, ali tačnim objašnjenjem ove nedoumice. Slažem se s tim da o pisanju pomoćnog glagola hteti može da se kaže koja reč više, ali nikako ne mogu da prihvatim da nešto što je osnovno treba da bude basic.
Ne treba da bude basic, a u srpskom jeziku, prema podeli u normativnoj gramatici Matice Srpske, postoje dva pomoćna glagola, biti i hteti, s napomenom autora da neki gramatičari govore o posebnom glagolu jesam, koji ima samo prezent, nema infinitiva, dok pravim prezentom od biti smatraju oblik budem. Autori normativne gramatike takvo razdvajanje ne smatraju opravdanim, jer u rečenicama u kojima koristimo glagol biti u prošlom ili budućem vremenu, u prezentu odgovaraju oblici sa jesam. Drugim rečima, rečenice bila sam dobra i bit ću dobra u prezentu glase dobra sam ili jesam dobra, dok se ne može reći budem dobra. Zato se i u rečnicima odrednicom jesam upućuje na odrednicu biti. Srpski na srpskom.
Koliko me sećanje služi, ranije smo učili da su pomoćni glagoli jesam, biti i hteti. Ali priznajem da mi je ova argumentacija iz normativne gramatike sasvim logična. Potpuno u duhu savremenog doba, gde je sve dva u jedan, pa i pomoćni glagoli. Ali da se vratimo pitanju našeg slušalca o spojenom i odvojenom pisanju oblika ćete.
Pravilno bi bilo reći dva u jednom, jer je reč o dva glagola u jednom. Ili u reklamama za kafu dva u jednoj ili jednom, što bi bilo dva sastojka u jednoj kesici ili jednom napitku. Reklamu ćete videti na televiziji i vi ćete kupiti kesicu kafe, ali dragi moji, ona će te navesti da pomisliš kako je izraz dva u jedan ispravan, ali nije. U rečenici reklamu ćete videti na televiziji. Ćete se piše spojeno, jer je to oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, koji zajedno sa infinitivom služi za građenje budućeg vremena. A kada je reč o trećem licu jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, u spoju sa genitivom lične zamenice ti, pisanje je odvojeno, kao u nastavku naše rečenice koja glasi: ona će te navesti da pomisliš. Srpski na srpskom.
Dragi moji, gramatičko objašnjenje me obično navodi na pomisao da ništa o jeziku ne znam, ali kad čujem primer, bude mi lakše. Vi ćete razumeti o čemu govorim. Mada da smo na ti, rekao bih, dragi slušalče, ta objašnjenja će te uveriti u to da ne pričamo na pamet. Nadam se da je ovo dodatno pojašnjenje korisno. Samo još da pitam, da li treba da pojašnjavamo ili je dovoljno da objašnjavamo?
Možemo i da objašnjavamo i da pojašnjavamo. Oba glagola su zabeležena u našim rečnicima i odavno se koriste. Značenje im je slično, može da bude i sinonimno, a i ne mora, jer se nekome može nešto objasniti, ali ako mu neka sitnica nije sasvim jasna, ona mu se može pojasniti, to jest učiniti jasnom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tell me, how did you get so cold enough? I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to say I leave. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go world where your heart used to be. You gon' dig every day. I spent the $4 in the $2 'cause I can't let my job for you with your name.
Jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan, a ovaj današnji 24. oktobar 2017. godine osvanuo je i bit će skroz oblačan, u većem delu Srbije pada i kiša, negde slaba, negde umerena. U Vojvodini, koliko vidim, uglavnom je suvo, negde se čak promalje i malo sunca, a temperature su i dalje vrlo ujednačene i dalje dominira brojka 9. 9 stepeni je u celoj Vojvodini, kao i u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. 10 je u Velikom Gradištu, 11 u Negotinu, 8 je u Nišu, Zaječaru, Kruševcu, Kraljevu i Požegi, 7 je u Kuršumliji i Leskovcu, 6 u Dimitrovgradu, 5 u Vranju, 3 je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 0 u Sjenici, a minus 1 na Koponiku, gde i dalje pada slab sneg. I danas do kraja dana trebalo bi da ostane baš ovako, oblačno, kišovito, hladno, sa vetrom i uz vrlo mala kolebanja temperature, maksimalna do 12 stepeni. Lokalno se ponegde očekuje i veća količina padavina, ali ne bi trebalo nigde da bude većih problema, a sutra nam sledi i prestanak padavina, a posle podne i razvedravanje. E, U narednih nekoliko minuta bavit ćemo se jednom važnom temom koja je pokrenuta još pre nekog vremena, a juče je dobila i svoj malo konkretniji oblik. Radi se naime o projektu obezbeđivanja prostora za predškolce u osnovnim školama, naravno u onim osnovnim školama gde ima uslova za to. Ovo je važna inicijativa kako bi se što većem broju dece u Srbiji omogućilo redovno pohađanje vrtića, pogotovo obavezne predškolske nastave. Time se u svom prilogu bavila moja koleginica Marina Bajić.
Činjenicu da se broj dece, a samim tim i odeljenja u školama smanjuje, grad Beograd je uz podršku Ministarstva prosvete rešio da pretvori u dobru ideju. Mreža škola osmišljena je pre godinu dana i podrazumeva da prazne učionice svoj prostor ustupe vrtićima, gde obično na jedno mesto dolaze dva pa i tri deteta. Ideja je zaživela nedavno i to na Zvezdari kada je 30 predškolaca vrtića Zora prešlo u dve učionice osnovne škole 1300 Kaplara. Ima mesta za još 20 dece, poručuje vaspitač Tatjana Bjelanović.
Mislim da je odlično rešenje i odlično su i roditelji reagovali, prosto zato što većina te dece će ići u ovu školu ili imaju već decu starijeg uzrasta koje su već u ovoj školi, tako da a deca su već sama puna samopouzdanja zato što im to sad izgleda kao da su već stariji. Faktički su jedan stepenik ka adaptaciji ka školi već prošli.
Zadovoljni su i roditelji mlađe dece koja su u septembru u Zori ostala ispod crte, otkriva vaspitač Snežana Perović.
I onda smo sada tamo, umjesto ovih koji su došli ovdje, otvorili jednu jaslenu sobu i smestili smo 19 dece jaslenog uzrasta.
Po istom principu, uskoro će se uključiti još 7 škola, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali.
Taj spisak će se proširivati, oko 1200 mališana ćemo uspeti da ubacimo u novo stvorena mesta, ako tako mogu se izrazim, u vrtićima grada Beograda.
Glavni grad je samo početna stanica, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Bilo je tu dosta sumnje da će to da funkcioniš ili ne. Da jedno po jedno to će se realizovati, ali već od nove godine nastavit će da rade zajedničke komisije i radit će na ukupne mreže škola Srbije gde je Beograd poslužio kao početni primjer.
Liste čekanja u prestoničkim vrtićima nadležni planiraju da smanje na još dva načina, gradnjom novih objekata u prigradskim naseljima i saradnjom sa privatnim ustanovama. One od prošle godine primaju prekobrojne iz državnih vrtića, a troškove boravka u iznosu do 20.000 dinara plaća grad, a ostatak roditelji.
Your day, what miracle?
Gost jutra.
U 8 sati i 21 minut imamo i gosta u studiju, to je Stefan Šipka, istraživač iz Centra za evropske politike, koji je juče u Beogradu organizovao jedan veliki skup, konferenciju pod nazivom Na putu ka Evropskoj uniji i zdravoj životnoj sredini, koji su izazovi u pogledu ekofinansiranja u lokalnim zajednicama. Na ovom skupu govorili su vrlo ugledni gosti i ljudi čije mišljenje je vrlo bitno. U pitanju je, između ostalih su tu bili i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, zatim Tanja Miščević, šefica našeg pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji, Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine, Dušan Vujović, ministar finansija, Joakim Vern, zamenik ambasadora Švedske, Radoslav Sretenović, predsednik državne revizorske institucije, moderator je bio Srđan Majstorović, predsednik upravnog odbora Centra za evropske politike. I na ovom skupu moglo se čuti da nam predstoji dosta ozbiljan rad na ovoj temi zaštiti životne sredine i dosta ozbiljna uloga će tu biti stavljena pred sve lokalne zajednice, ali više o svemu tome će reći moj sagovornik Stefan Šipka. Stefane, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
I hvala na vremenu koje si odvojio za Radio Beograd i naše slušaoce. Možda nekome ne deluje da je ovo bitna tema, ali je ovo nešto što svi osjećamo, dišemo, gledamo oko sebe i jedemo kroz hranu koju unosimo. Sve su to teme koje su važne kada je u pitanju zaštita životne sredine. Hajde prvo da čujemo vaše utiske iz Centra za evropske politike, kako se zadovoljni ovom konferencijom i porukama koje su sa nje upućene.
Pa evo, za početak samo da kažem da to jeste tačno, da se stiče utisak da to nekada u javnosti, da to i ove teme koje se tiču životne sredine i nisu toliko važne, i to se na neki način može i razumeti s obzirom na ekonomsku situaciju. Međutim, to deluje samo na prvi pogled. Ove teme su veoma važne kako za zdravlje, tako za kvalitet života svih građana, ali povezano i sa ekonomijom zapravo. Dakle, to nisu stvari koje jedno drugo isključuju, zapravo upravo suprotno. Ako se na kvalitetan način pristupi politici zaštite životne sredine, ekonomija i životna sredina mogu ići ruku pod ruku i međusobno se jačati. Tako da, kada govorimo o ovoj konferenciji, ova konferencija je organizovana u okviru jednog šireg institucionalnog granta koji je Centar za evropske politike koristio u sklopu CSONECT programa, a CSONECT program opet sprovodi regionalni centar za životnu sredinu i finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Dakle, reč je o jednom širem programu koji uključuje i podršku organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, tako udruženjima građana, koje se bave temama u vezi sa životnom sredinom, uključivanjem civilnog društva u politike životne sredine, naročito imajući u vidu proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Dakle, Centar za evropske politike je koristio jedan od tih grantova zajedno sa partnerskim organizacijama, dakle Ekološki centar Stanište iz Vršca, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy centar iz Beograda. I ova konferencija je u stvari završna konferencija gde smo želeli da predstavimo ključne rezultate naših aktivnosti u okviru ovog institucionalnog granta. I jedno od njih, naročito fokus, je bio na istraživanju o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou, koje smatramo veoma, veoma važnom temom kojom se moramo baviti u narednom periodu.
I jedna od stvari koju su juče i svi mediji preneli jeste da će biti potrebno izuzetno mnogo novca da bi se ostvarili svi ti planovi i da bismo na kraju krajeva došli do onoga što svi želimo, a to su dobri uslovi života.
Tako je. Postojeće procene, ali to su, ja bih rekao, dosta, dosta konzervativne procene, da je potrebno barem 10 milijardi evra za usklađivanje sa standardima Evropske unije, koje kao što u oblasti životne sredine, a kao što znamo, ti standardi su veoma visoki. Međutim, još rade se dalje procene koliko zapravo će to to ulaganje, koliko je zapravo pravi iznos tih ulaganja, ali sada se govori o nekoj sigurnoj cifri od barem 10 milijardi evra, ali to će ići, uveren sam, i iznad toga, za usklađivanje sa standardima Evropske unije. Naravno, to je bitno s jedne strane kako bismo mogli da ispunimo sve uslove za članstvo u Evropskoj uniji, međutim, to su sve standardi koji se na kraju opet tiču i nas i našeg zdravlja. Dakle, govorimo o kvalitetu voda, o kvalitetu vazduha koji udišemo, govorimo o jednom održivom upravljanju otpadom, dakle da nemamo smeće po ulici, da ne trošimo ograničene resurse, da ih umjesto toga da ih dakle koristimo, govorimo o zaštiti prirode, dakle govorimo o više aspekata koji su zapravo važni, koje mi nekada uzimamo zdravo za gotovo i zato ih mnogo ni ne vrednujemo jer mislimo da su tu i da će uvijek biti tu, a zapravo jako puno toga zavisi od toga da ti uslovi, da ta životna sredina koja, u okviru koje mi živimo i radimo, da je ona zdrava, kaže zdrava životna sredina, odnosno kvalitetna životna sredina. A to je onda povezano, s obzirom na tako velike izazove oblasti finansiranja, zapravo dolazimo do toga da je jedno od najkrupnijih problema upravo kako ćemo finansirati zaštitu životne sredine u narednom periodu.
Između ostalog, i danas će biti reči ponovo o tome, jer će ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan imati neku vrstu sastanka, ili kako se to već zove, sa jedinicama lokalne samouprave, gde će se upravo govoriti o tome da te takozvane zelene takse idu i za zelene troškove, ako to sve može tako da se...
Tako je, on će imati danas sastanak sa predstavnicima opština i gradova, to će biti veliki, veliki sastanak, gde će da govoriti upravo o tome kako, između ostalog, je na teme finansiranja životne sredine, i mi, eto, nama je drago da eto je naša konferencija je mogla da se organizuje u tom periodu pre tog događaja, kako bi onda, i nadamo se da će informacije koje smo juče dostavili ministru i dokumente koje smo dostavili ministru, da će mu to biti od pomoći i danas, ali i u narednom periodu, da sa informacijama, konkretnim informacijama nastupa u vođenju ove politike. I CEP u suštini to je i fokus CEP-a, dakle da kroz istraživački rad i zagovaranje jednog pristupa istraživačkog, analitičkog pristupa jačamo javne politike da se donose na osnovu činjenica i informacija, i ovo je jedan od tih načina da mi doprinesemo.
Vi ste u tu svrhu sproveli jedno istraživanje u prethodnom periodu koje ste juče predstavili, a u vezi sa ovom oblašću?
Tako je, dakle to je upravo istraživanje na temu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. To istraživanje su sproveli Centar za evropske politike i partnerska organizacija Ekološki centar Stanište iz Vršca. I dakle da, mi smo predstavili ključne rezultate na jučerašnjoj konferenciji, i rezultati ukazuju svakako da postoje značajni problemi ili značajni izazovi sa kojima se opštine i gradovi suočavaju. Ima dosta tu sad stvari, dakle od toga da se više se prihoduje nego što se rashoduje, i to nije problem nužno uvek. Nekada opštine zaista ne mogu da potroše sve što prihoduju godine, ali to je kontinuirano iz godine u godinu velika sredstva, i pritom količina tih sredstava se povećava, te razlike. Zatim ta sredstva koja se po zakonu da prenose u narednu godinu se ne iskazuju u narednim planskim dokumentima za korišćenje, ne možete ih često videti u tim dokumentima. Prisutno je nenamensko korišćenje sredstava koje su prikupljeni od lokalnih ekoloških naknada, što po današnjem zakonu zapravo to nije protiv zakona prema postojećem zakonu o budžetskom sistemu, ali
je vrlo nelogično. Jeste, ali da, ako su neke ekološke takse, da se ne iskoristi taj novac za ekološke, onda su
upravo
neke...
tako, da, ako te naknade za životnu sredinu, a da se upotrebe za nešto drugo, zaista nema smisla, čak i ako je sada dozvoljeno po zakonu, a mi smo preporučili da se to takođe promeni. Postoje drugi problemi, dakle namensko korišćenje, ali postoje problemi kako se planski dokumenti pripremaju, programi, odnosno izveštaj, kako opštine sastavljaju, koji sastavlja, ko usvaja izveštaj, ko donosi program, pitanja odgovornosti na lokalnom nivou. Postoje tu različita institucionalna pitanja, prakse. I jedna od stvari koju smo također naglasili je da je učešće javnosti, učešće civilnog društva nedovoljno u planiranju sredstava iz tih lokalnih fondova za životnu sredinu, što smatramo da je da bi trebalo više raditi u toj oblasti, jer učešće javnosti doprinosi i odgovornije donošenju odluka i da donosioci odluka imaju više informacija, kvalitetnije informacije i doprinosi veće transparentnosti i legitimnosti postupka, celog procesa, tako da za sada situacija tu nije zadovoljavajuća. Nadamo se da će to naše istraživanje doprineti da se nešto poboljša.
I nemaju tu svi istu percepciju, vrlo često predstavnici lokalnih vlasti lokalne ekološke organizacije doživljavaju kao neprijatelje, kao suparnike, zato što te lokalne organizacije koje se bave zaštitom životne sredine ukazuju na neke realne probleme, na neke deponije, na zaprljane reke, na ne znam fabrike koje zagađuju, a predstavnicima lokalnih vlasti to sve smeta, a u suštini bi trebalo da jedni i drugi budu na istom zadatku.
Tako je, to je takođe se dešava, rekao bih, ne kažem da svi, da svi donosioci odluka na svim nivoima da se tako ponašaju, zaista to zavisi i od konkretnog nadležnog organa, a nekada zavisi i od osobe. Međutim, prisutni su i ti slučajevi, to nije retko, dakle da se zaista na jedan ili drugi način civilno društvo ne posmatra kao neko ko može da pozitivno doprinese celom procesu, već upravo suprotno. Upravo u našem istraživanju organizacije civilnog društva koje su popunjavale naše upitnike su ukazivale na to da one ne veruju da će nešto svim učešćem promeniti, da u stvari je to samo forma, ili da jednostavno samo lokalne samouprave nisu zainteresovane da uključe civilno društvo. Sad trebamo biti tu pošteni i reći da nije uvek situacija da je samo problem i na nivou javnog sektora, nego nekada i organizacije civilnog društva nemaju sve potrebne informacije. To ne mora biti dostatak informacije u nekom sadržajskom smislu, tematskom, nego o načinu učešća, o nekim procedurama, postupcima koji ipak, pogotovo udruženja građana, bi trebalo da budu upoznati do neke mere, tako da ima i do javnog sektora, ima i do civilnog, ali svakako da to očekujemo da u nekom narednom periodu se civilno društvo posmatra pre svega kao neko ko može da doprinese konstruktivno i da doprinese kvalitetnijim javnim politikama.
I nismo ni stigli da pomenemo poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, u pregovori o pridruživanju, koji se tiče baš zaštite životne sredine, ali onda ćemo to ostaviti za neku drugu priliku i za neko drugo gostovanje. Stefane, hvala mnogo još jednom na gostovanju. Čuli ste Stefana Šipku, istraživača iz Centra za evropske politike.
Her bears and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn and the house was cold, the children were old.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana. Kretin i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pakao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Osam je sati i 39 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda pričamo malo o sajmu knjiga koji kao i svake godine u poslednjoj nedelji februara dominira što se tiče kulturnih događaja. Pogotovo je aktuelno to sve od sinoć kada je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa publikom razgovarala i nemačka Nobelovka Herta Miller. A sve to upriličilo je udruženje Krokodil i tim povodom razgovaram sa Milenom Berić iz ovog udruženja koja je na našoj telefonskoj vezi. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro, ja moram samo da dodam da nije samo udruženje Krokodil, već i mnoge druge organizacije koje već godinu dana su prisutne u organizaciji programa 4 zemlje i 1 jezik, kao što su Goethe Institut, Autorski kulturni forum, Traduki, književna mreža, ambasada Nemačke, Austrije i Švajcarske.
Hvala na ovoj dopuni. I vidim od jutros u štampi dosta žestoke reakcije na neke delove iz onoga što je govorila Herta Miller u novostima, na primjer, čak kažu da je to skandalozan nastup koji je bacio neprihvatljivu ideološku senku na beogradski sajam knjiga. Kako ste vi to doživjeli?
Ne, to definitivno nije bilo toliko skandalozno i ja verujem da svakom uredništu današnjih dnevnih listova odgovara malo skandala radi prode, na to smo navikli svakodnevno. Već sa Herta Miller sinoć je za publiku bilo izuzetno interesantno, nada se provokativno na moment, ali kad imate jednu Nobelovku njenog profila u razgovoru, prosto ne možete da izbegnete te momente, da uključite teme koje prosto živi naš narod ovde svaki dan i da pitamo njenim stavovima. Mi smo upravo i želeli da napravimo sa dva sagovornika sa kojima je ona pričala, sa gospodinom Mihajlo Martinson, novinarom koji je proveo ovde u Beogradu dugi niz godina, i sa gospodinom Ivanjem. Želi smo da napravimo upravo ovaj balans i da učinimo program atraktivnim za publiku. Gospođa Hepe Miller ima svoje stavove po određenim pitanjima, čak neki se sa nekim se očigledno jedan deo publike nije složio, očigledno i novinare, i to je u redu. Program je bio izuzetno, kao što sam rekla, interesantan i dinamičan, i drago mi je da je podiglo jutro zboru i da će se o tome danas tokom dana pričati.
Herta Miller je između ostalog pričala i ranije da je zanimljiv njen položaj u Nemačkoj, s obzirom da je rođena u Rumuniji, ali da je pripadnica jedne jako male nacionalne manjine, i kaže da je njihov jezik bio tako reći privatni jezik i da je kasno progovorila i rumunski, a još kasnije nemački, i da je u Nemačkoj doživljavaju kao Rumunku, a u Rumuniji kao Nemicu, i da je u svemu tome njena najveća dilema koji je to njen jezik i kako ona može da se izražava. A jezik je osnovno sredstvo za jednog pisca, je li tako?
Jeste, ona je juče u toku dnevnog programa, juče je Heda Miller otvorila format Blaue Sofe, Plave Sofe, to je jedan od to je možda i najpoznatiji format koji nam dolazi sa Frankfurtskog i Leipzigskog sajma, i po prvi put izlazi van granice Nemačke i dolazi kod nas. Heda Miller juče prvi razgovor od 30 minuta imala na Plavi Sofi i otvorila ovaj format kod nas, upravo je govorila o tome. Kako se, ja mislim, to kada smo čuli, ja verujem da je to priča svih i naših ljudi koji su se odselili negde ili za vreme rata u Bosni ili 90-ih ili danas, nikada vi niste, vi ste tamo najveći Srbi, a ovde kada dođete onda u goste ste Kanađani, Amerikanci. Mislim da je to u suštini situaciju u kojoj se nalaze svi ljudi koji su iz bilo kog razloga napustili svoje mesto rođenja.
Milena, mogli bismo još mnogo da pričamo, ali mi nažalost nemamo vremena, a volio bih da nam najavite i u narednim danima šta ste to pripremili za ljubitelje knjiga.
Evo ovako, program za sve slušalce vašeg radija ovog jutra žela bih pre svega da pozdravim i da ih uputim na našu web stranicu www.4zemlje1jezik, gde se nalaze detaljne informacije o celom programu nastupa zemalja nemačkog govornog područja na ovogodišnjem 62. sajmu knjiga. Ono što bih izdvojila su svakako večernji programi, kao što je bio ovaj sinoć, koji počinju u 20 časova na čak 6 lokacija u gradu. Tako večeras jedan performans izvodi jedna grupa književnika Bernice Uber-Al u Poletu od 20 časova. Sutra nam dolazi nešto što bih takođe volao da izdvojim, večernji program sa gospodinom Volkerom Kučerom. Volker Kučer je krimi pisac u Nemačkoj, trenutno najpoznatiji pisac u Nemačkoj. Po njegovoj knjizi Berlin Babylon je napravljena serija na HBO kanalu koja će uskoro se emitovati i kod nas, i najgledanija serija u Nemačkoj. On dolazi u okviru našeg programa i sutra uveć u Poletu od 20 časova razgovarat će sa Jelenom Volić, Helbuš, o tome kako izgleda pisati krimi romane, pošto i ona piše isti žan, i na koji način pisati o gradu u ovim romanima. Takođe, večernji program u četvrtak od 20 sati držat će se u Kulturnom centru Beograda i razgovarat ćemo o tome koliko se dobro poznajemo. S obzirom da su nam na programu u okviru programa Četiri zemlje i jedan jezik zastupljene su četiri zemlje nemačkog govornog područja, i pričat će učesnici lokalni i naši gosti iz ove četiri zemlje o tome koliko se dobro poznaju, koliko to utiče na književnost. Večernji program takođe u petak bih voljela da najavim ovom prilikom, on se dešava u Ustanovi kulture Parobrod. I jako je zanimljiv, ima temu Born in DDR ili partija Stasi and Company. U ovom razgovoru, odnosno o debati o realnostima nekadašnje istične Nemačke, učestvovaće Luc Ratinov, Ingo Šulce, poznat u beogradskoj publici, i razgovor će voditi Andrej Ivanji, tako da o životu i o pisanju o istočnoj Nemačkoj u Parobrodu u petak uveče, ali opet bih pozvala sve vaše slušalce da ja sada ne bih sve pomrkala i samo da ih zainteresuje malo o večernjim programima. Također mi imamo jutarnji program svaki dan od 11 časova, dečiji program na sajmu knjiga u hali 2, štambre 4.
Dakle, sve te informacije mogu naći na internetu.
I sve mogu pogledati na internetu i izaberu događaj koji im se sviđa i ulazi su besplatni i simultano se prevodi svaki događaj, tako da pozivamo sve
odlično.
Da isprate naš program.
Milena, hvala mnogo na ovom telefonskom uključenju. Čuli ste Milenu Berić iz udruženja Krokodil. Obavezno posjetite i sajam knjiga, ali i neku od ovih vrlo zanimljivih večeri o kojima je Milena Berić upravo pričala.
you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. But we take Manhattan. Then we take Berlin.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 24. oktobar 2017. godine. Aleksandar Vulin otvorio je štand Ministarstva odbrane na sajmu knjiga. Zato bi se slobodno moglo reći da je on štandatar srpske vlade. Jedan poznati srpski kardiohirurg rekao je da ljude kod nas više zanima ko im je frizer nego ko će ih operisati. To je i logično, jer samo je pitanje dana kada će frizeri početi da nas operišu. U Pančevačkoj rafineriji počela je izgradnja projekta Duboka prerada. U ostatku Srbije uveliko napreduje projekat Totalna dubioza. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, osim te, ima još 7 funkcija. Taj čovjek je medicinski fenomen, jer 8 funkcija istovremeno teško može da obavlja i vegetativni nervni sistem. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ministar prosvete Mladen Šarčević obišli su prostorije osnovne škole 1300 kaplara, gde je smešteno 30 predškolaca iz vrtića Zora. Eto, čim izađu iz vrtića, deca upadnu u loše društvo. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I po minuta do 9 sati i još tačno toliko je ostalo do početka vesti u 9, koje će trajati narednih 20 minuta. Potom u 9.30 rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 9.40 sledi novinarenje, prelistavanje štampe, a od 10.05 pa sve do 13 naša uobičajena magazinska emisija Talasanje, koja se sastoji iz 3 dela, potom od 1 sledi i familiologija i tako dalje i tako dalje. Dovoljno razloga da ostanete i tokom prepodneva uz program Radio Beograda 1. Pozdravlja vas ekipa koja je od 6 jutros bila sa vama, a činili su je Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan i nemojte se previše obazirati na ovo ružno vreme. Proći će i sutra bi već trebalo da nam dođe prestanak padavina i malo sunca u našim životima. Prijatno!
Thank you.